Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta. Dobar dan vam želim. Još jedan prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda pred vama. A u naredna dva sata između ostalog govorimo o tome kako stati na put divljoj gradnji, šta stoji iz inicijative za izmenu zakona o prometu nepokretnosti i zašto je podržao republički ombudsman, a o svemu tome govorit će zaštitnik građana Zoran Pašalić. Pitamo i ima li naznaka da uskoro bude donet zakon o matematičkoj gimnaziji, koje su prednosti mane što najuspešniji iz ove škole odlaze u svet. O tome ćemo razgovarati sa direktorom matematičke gimnazije, profesorom Srđanom Ognjanovićem. Desetog septembra u Narodnoj banci Srbije biće otvorena izložba o zaštitarenju moderne u Beogradu, koju je pripremio Zavod za zaštitu spomenika grada Beograda. O izložbi je sa VD direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda Oliverom Vučković razgovarala Dubravka Marković. U zemlji uglavnom sunčano i relativno toplo, meteorolozi kažu najviša dnevna 30 stepeni, no baš kao i juče i danas mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Shine, you know how I feel. Scent of the pine,
10 je časova i 11 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, naš današnji gost, zaštitnik građana Zoran Pašalić. Gospodine Pašaliću, dobar dan.
Dobar vam dan i hvala na pozivu.
Hvala vama što ste odvojili vaše vreme, puno je tema, puno pitanja. Ja bih krenula od onoga što je ovih dana veoma aktuelno, nažalost. Reč je o tragediji koja se dogodila pre 6 dana na gradilištu u centru Beograda, nekoliko dana pre toga i u Narodnoj biblioteci Srbije. Ja ću nama pročitati i najnoviju informaciju da je Uprava za bezbednost i zdravlje na radu saopštila da će podneti krivične prijave protiv poslodavca i izvođača radova. Direktorka uprave Marina Furtola je za RTS rekla da pored činjenice da je nastradali radnik radio na crno, njegov poslodavac nije imao ni jedan dokument iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Odmah posle tragedije vi ste se upravo oglasili i tražili da se kompletan slučaj ispita, ali i da se adekvatno primenjuje zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Mi smo o tome govorili sa drugim stručnjacima, oni su rekli da je zakon usklađen sa najvišim evropskim standardima, ali da je naravno već gotovo tradicionalno problem njegove primene.
Apsolutno se slažem. Veliki broj zakona u Republici Srbiji je dobar, primenljiv. Jer da bi zakon bio dobar, on mora da bude primenljiv. Ali, nažalost, ne postupa se po njima i ovo su tragične posljedice tog nepostupanja. Žao mi je izuzetno. I dvoje radnika nastradalih u Narodnoj biblioteci i radnika nastradalog na, da tako kažem, građevini bivše američke ambasade. Ali to je nedopustivo. Da se u uslovima u kojima ljudi rade ne vodi do krajnosti i ne ispoštuju do krajnosti mere bezbednosti. One su propisane zakonom, drugim pravnim aktima. I zaista će institucija zaštitnika građana krenuti u vrlo, vrlo ozbiljnu inicijativu koja prvenstveno podrazumeva da se svi propusti nađu, da se kazne krivci i da ako je potrebno da se radi na nekim izmjenama i dopunama, ako neko smatra da nešto u zakonu nedostaje, da se to promeni.
Šta menjati? Rekoh, stručnjaci kažu da je zakon odličan. Sada sam i pročitala vijest, odnosno izjavu direktorke uprave koju je dala na našoj televiziji prilikom gostovanja. Vaš komentar na to? Da li je to
inspekcija
ono što ste vi tražili i očekivali?
Inspekcija rada je ta koja na terenu treba da utvrdi pre ikakvih aktivnosti da li su ispunjeni svi uslovi zaštite na radu. A također da uobičajenim ili kratkim rokovima kontroliše ono što se na terenu dešava, odnosno da kontroliše izvođenje radova bilo gde ili bilo koju aktivnost koja je rizična i gde može doći do povređivanja ili, ne daj Bože, do smrti lica.
Ministar rada je rekao da će na sajtu tog ministarstva u buduće biti objavljivani spiskovi svih poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno i on veruje da će to doprinijeti poboljšanju situacije. Može li i ko će pratiti sajt? Da li možemo samo da se oslanjamo na sajt, a recimo da ne povećamo, što je također jedan veliki problem, broj inspektora i proveru i samih inspektora?
Uvek se postavljalo pitanje da li je dovoljan broj inspektora i uvek sam nalazio na obrazloženje da je mali broj inspektora u odnosu na potrebe. Zaista to nije tema zaštitnika građana, ali će svakako zaštitnik građana prema Ministarstvu za rad i samom ministru Đorđiću krenuti sa tim pitanjem i ako treba dati podršku o povećanju broja inspektora. To je jedno. Što se tiče sajta, on ima za cilj da upozori sve eventualne investitore i ulagače praktično sa kojim preduzećima ili firmama, da kažem to kolokvijalno, ne treba da radi jer su te firme postupale tako i tako. Ali tome mora da prethodi nešto što bi se moglo nazvati kazna, odnosno gde su te firme evidentirane kao firme koje su kažnjene upravo iz razloga koje smo naveli pre nego što se desi bilo koja tragedija, za propuste koji se u početku javljaju, znači ako nemaju potrebnu dokumentaciju, ako nemaju potrebne aktivnosti oko zaštite na radu, a daleko bilo da dođe do neke tragedije, to treba potpuno preduprediti.
Znate šta je meni zanimljivo videti tu, ako mogu da je nazovem, crnu listu onih koji zapošljavaju na crno? Zar oni ne bi trebalo da budu zatvoreni, a ne da se nađu na spisku?
Pa pazite, do zatvaranja jednog preduzeća ili jedne firme treba određeni niz aktivnosti i u svakom slučaju kazna, bila ona prekršajna, bilo krivična, koja podrazumeva zaštitnu meru zabrane obavljanja delatnosti. Ali kada to nije izrečeno kao zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, već je neka druga kazna, svakako da je ta kazna dovoljna da bi se te firme, da tako nazovemo, našle na toj crnoj listi.
Da, ja sam mislila pre svega na zaista ekstremne slučajeve.
Pa ne smemo da dozvolimo, vidite, apsolutno ne smemo da dozvolimo da se takvi ekstremni slučajevi dogode. Nemojmo da imamo sliku o zemlji u kojoj je ljudski život najjeftiniji. O tome govori. Ako su dva radnika u Narodnoj biblioteci umrla u vrlo teškim, mislim, ne bi sad obrazlago šta znači trovanje gasom koji treba da zaustavi kiseonik kako ne bi pospešio požar, onda zaista nemamo više što da kažemo na tu temu.
Ali smo ponovo mogli posle te tragedije i da saznamo da bi ozbiljni radovi morali da se izvrše u okviru same nacionalne, odnosno narodne biblioteke. Što je poražavajuće da to pitanje stoji već godinama i dok nam se ovakve stvari ne dese, čuti se o tome.
Uglavnom. Čitali ste vesti od jutros. Verovatno ste primetili kada ste tražili te vesti da su velike demonstracije u Rio de Janeiro povodom požara koji se desio u njihovoj nacionalnoj ustanovi kulture i koji je spalio 200 godina staroj, koji je spalio nacionalno blago jednog dela Brazila. To vam sve govori.
Ovih dana posle tragedije oglasio se i Goran Vesić. On se našao sa nadležnim u međuvremenu i pokrenuta je inicijativa za izmenu zakona o prometu nepokretnosti. Vi ste podržali tu inicijativu, no nama se zaista javio veliki broj ljudi zabrinutih zapravo šta će se dogoditi posle te inicijative. Ajde prvo nju da raščlanimo, pa onda da vas pitam zbog čega ste je podržali.
Prvo moramo jednu drugu stvar da raščlanimo. Često su građani zbunjeni i, kao što kažete, uplašeni. Uvek sam insistirao, tako i na početku ove, nazvaćemo to, polemike, na jednoj činjenici. Zakon koji je na snazi, mi pravnici kažemo pozitivni propis, ili zakon koji se primenjuje, se mora poštovati. Makar on ima i najlošija moguća rešenja, on se mora poštovati do izmena i dopuna ili do novog zakona. To znači da iako u ovom zakonu o prometu nepokretnosti rešenja nisu najbolja ili su loša, mora se postupati po njima dok se zakon ne izmeni. Zaista, kada sam se suočio sa nekim malicioznim primedbama u nekim novinama koji su rekli čak da ja podržavam divlju gradnju, imao sam potrebu da to objasnim. I ponavljam, po ne znam koji put, da makar koliko zakon bio loš, mora se primjenjivati do njegovih izmjena i do donošenja novog zakona. Ovaj zakon daje mogućnost, ne mogućnost, nego su u obavezi notari da prilikom prometa nepokretnosti, ako nepokretnost, zgrada, stan, nema građevinsku ili upotrebnu dozvolu, oni su dužni da overe taj ugovor. Također su po članu 4a istog zakona o prometu nepokretnosti dužni da upozore strane ugovornice da će uneti klauzulu o tome u ugovor. I ako to strane odbiju, oni imaju, obavezno je, znači imperativna je norma da odbiju overu.
Koliko je vama logičan ovaj zakon? Vi ste u ostalom bili i predsjednik prekršajnog suda.
Apelacijnog suda. Vidite, ne ovaj zakon. Uopšte neću da se osvrćem samo na ovaj zakon. Mnogi zakoni nemaju logična, da tako kažem, ili dobra, mislim da je to bolji izraz, rešenja. Neko je nekada te zakone izglasao i nekada su ti zakoni krenuli sa primenom. I ponavljam, dok se primenjuju, oni se moraju kao takvi i loši primenjivati. S time, što sećam se kada smo mi pisali zakone o prekršajima. Mi smo uglavnom imali takav stav. Često i u sukobu sa resornim ministarstvima, sa manje sa skupštinom, a to je što smo vrlo često tražili izmene zakona za vrlo kratak rok. Pa su nas pitali, proteklo je tek godinu dana ili godinu i po dana od početka primjene, zašto tražite izmene? Mi smo tražili izmene iz tog razloga što za godinu, godinu i po dana po primjeni jednog zakona vi možete uočiti problem. I tu jeste sposobnost i tu jeste posao onih koji rade na zakonima da uočivši odmah određene loše strane zakona, nelogičnosti zakona, da odmah traže njegove promjene. Jer ponavljam, zakon kakav je da je, mora se primjenjivati. Ako smijem, ako mi date vremena, da napravim jednu malu analogiju. Svevremeno bila inicijativa za promjenu u pasošima državljanstva u smislu imena da li građani Srbije imaju srpsko državljanstvo ili državljanstvo Republike Srbije. Po toga otvorile su se polemike, zaista ozbiljne polemike. Moj jedini odgovor na kritiku i na polemiku je bio taj, da dogod u zakonu, u članu 1 zakona o državljanstvu piše da građani Republike Srbije imaju državljanstvo Republike Srbije, tako mora pisati uputna isprava. Bez obzira da li se neko sa tim saglasio, da li to nekom odgovara, da li neko smatra da se na taj način vređa nečiji identitet srpske nacije ili bilo koje druge nacije, tako mora stajati. Isti slučaj i kod ovoga. On se mora primjenjivati, ali obzirom da je zakon nije dao najbolje moguće rješenja, u konsultaciji sa javnobeležničkom komorom i sa gradskom vlasti, zaštitnik građana, ja lično podržavamo izmene i dopune zakona. Kad kažem podržavamo, podržavamo u načelu. Mi ćemo vidjeti šta se nudi u prednacrtu toga, pa ćemo svakako, to nam je i zakonska obaveza,
koliko on može retroaktivno da, damo... da deluje.
Odlično pitanje. To je ono što plaši građana. U Srbiji, ne znam da li mi je poznato, ima 5 miliona nelegalnih objekata. To je broj koji zaista može da napravi paniku kod građana, šta će se desiti ako u zakonu postoji retroakcija.
Naravno i ne kod svih građana. Imamo bivšeg predsjednika Republike koji također ima nelegalnu gradnju. On se vjerovatno ne boji.
Prvo, ne boji se niko iz prostog razloga da postoji zakon o legalizaciji, odnosno zakon o zakonjenju. Taj zakon o zakonjenju je stvorio takvu situaciju da je derogirao mnoge sudske presude koje su ranije donete u rušenju i zastalo se sa rušenjem objekata koji su nelegalni. Ali da se vratimo na
retroaktivnost.
Vidite, ono što svi pravnici znaju, to je da je retroaktivnost zabranjena. Znači, kada se taj novi zakon donese, kada se donese sa izmene i dopune zakona o prometu nepokretnosti, on deluje od momenta kada počinje primjena pa unapred, nikako unazad. Jer se retroakcija može u nekim slučajima propisati zakonom, ali to su iznimni slučaji, ne bi o tome sada pravno teoretičan kada se to radi. Suština je u ome da će taj zakon kada se donese delovati unapred. Znači, da rezimiramo, imamo situaciju da postojeći zakoni, makar koliko bili loši, moraju se primjenjivati takvi kakvi su. A da se novim zakonom ili izmenama i dopunama tog zakona, zna se kad se smatra izmenama i dopunama kad je novi zakon, kad je preko određenog broja članova se menja, da onda deluje unapred, znači za buduće dešavanja, za buduće vreme.
Ovih 5 miliona nelegalnih što ste spomenuli, to se na njih,
pazite,
ne odnosi.
5 miliona nelegalnih objekata se nalaze u postupku legalizacije ili ozakonjenja. To je jedan ogroman posao, ogroman postupak i tu imate izuzetno različite situacije. Zaštitniku građana se obraćaju mnogi građani koji su ovim zakonom o zakonjenju, oni smatraju oštećeni. Jer ono što je njima smeta u korišćenju svoje nepokretnosti, da tako kažem, neki drugi objekat je u postupku ozakonjenja i ne može se rušiti. Verujte mi da bar, pa da ne kažem jednom nedeljno, ali smo na terenu da vidimo baš te situacije slične ove koje govorim.
I šta vidite na terenu?
Na terenu vidimo upravo ovo što sam vam rekao.
Od nedostatka urbanističkog plana pa nadalje. Evo sada imamo...
Imamo jako, znate šta me najviše smeta kad putujem Srbijom? A to je da mi imamo izuzetno lepu zemlju. Ovo nije floskula, zaista izuzetno. I da tim nekim urbanističkim, ako se to uopšte može nazvati urbanističkim rješenjima, mi smo mnoge, mnoge krajeve naše lepe zemlje pokvarili. Znači, nedostatkom urbanističkih planova, divljom gradnjom, zida ko kako hoće, koliko u visinu, koliko u širinu, koliko pozicijano ulazi u, na put. Da ne govorimo o ekstremnim slučajima kada su u pitanju zaštićena područja.
Da ne govorimo i o tome kada se ugrožava tuđa imovina zbog toga što se neko širi. I pre nego što čujemo muziku pa nastavimo sa razgovorom, još jedno pitanje. Kako gledate na ideju solidarne odgovornosti investitora, vlasnika parcele i izvođača radova? Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović najavila je uvođenje solidarne odgovornosti. Kako to tumači neko ko je sudija, bivši sudija i pravnik?
Prvo, ne mogu da tumačim jer ne znam šta to znači. Zna se šta je u zakonu solidarne odgovornosti kada postoji solidarna odgovornost.
Zato vas i pitam.
Tek kada pročitam to, prednacrt ili ideju, moći ću da komentariš. Ne mislim da je to u pitanju solidarna odgovornost. Svakako podrazumijemo da svi koji su, da tako kažem, u lancu nekih događaja trebaju da budu odgovorni. Postoje već u zakonu rešenja, kao što su rešenja koja tretiraju postrekače, pomagače, saučesnike i tako dalje. Sve to već dugo postoji u zakoniku o krivičnom postupku i može se primeniti u mnogim slučajima. Moram da vidim da bi on tačno rekao šta mislim o tome.
10:28, vi ćete i dalje biti u našem studiju, razgovarat ćemo i o jednoj zanimljivoj inicijativi koju ste pokrenuli. Naime, svakog mjeseca primate građane, odlazite i na teren po Srbiji, ali ste pozvali građane i da ukažu na eventualne propuste u postupanju vaše institucije, pa bit će zanimljivo da čujemo koje su primjedbe građana na rad, dakle institucije na čijem ste vi čelu, a pozvaću i naše slušalce, ukoliko imaju neko pitanje za vas, mogu da nas pozovu, telefon 322-5099 i 322-5299. Ostanite uz pred program radije.
Avio, avio, avio. Eko.
Ove godine, direktno iz svemira, najsmrtonosnija bića vratit će se na zemlju. Da li ćemo preživjeti njihov povratak? Samo jedno je sigurno, sezona lova počinje. Od reditelja Shane'a Blacka, bolji, jači, nepobedivi, Predator, evolucija, premijerno u bioskopima od 12. septembra, distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Slušajte prvi program Radio Beograda, zaštitnik građana Zoran Pašalić je naš gost. Gospodine Pašaliću, naša sledeća tema, kroz nju verujem da ćemo otvoriti brojna pitanja, a najvažniji su vaši odgovori koji vode ka tome da se zaštite naši građani. To je da ste ih pozvali da ukažu na eventualne propuste u postupanju vaše institucije. Dakle, ljudi dođu kod vas, vi im date određene smernice, oni ne budu zadovoljni, ovoga puta mogu da dođu i kažu šta, odnosno šta da očekuju, to je važnije.
Sami zaposleni u instituciji zaštitnika građana su me upozorili da određeni broj građana koji su se pritužili, koji su imali, da to nazovem, predmete kod nas, nisu zadovoljni našim postupanjem. Ranije je bilo uobičajeno, odnosno bilo je pravilo, da u takvim slučajima se to smatra drugim aktom ili drugim obraćanjem instituciji i da se onda postupa po drugom aktu tako što se opet da nekome od obrađivača, da tako se zovu zaposleni koji rade na predmetima, i pravila dvostepenost zaštitnika građana. Da bi pojasnio, dvostepenost institucije kao što je naša nije predviđena ni zakonom, niti se apsolutno može o tome govoriti. A sumnjam da su građani koji su nezadovoljni prvim aktom biti mnogo zadovoljni drugim aktom, jer to rade isti ljudi, ne isti u prvom i u drugom slučaju konkretno, ali to je isti korpus zaposlenih. Iz tog razloga sam ja smatrao da je neophodno da se oni građani koji su nezadovoljni našim radom obrate nama i da nam objasne zašto su nezadovoljni.
Što su nezadovoljni i koliko ih je
konkretno
bilo?
Konkretno, da, u granicama svojih mogućnosti ih ja kontaktiram, da li direktno, da li u razgovoru kao sa vama ili telefonom, da čujem razlog i da im kažem da li se njihov problem može rešiti ili se apsolutno ne može rešiti. U petak su dolazili, dolaze 11. Za sada ih ima 50-ak, s time što to za prvi, kažem 50-ak, možda nije uputno tako da govorim, ali ne znam tačan broj u smislu da li je 45 ili 50. Ono što je važno, to je da se odnosi na rad institucije od samog početka do dana. Pa institucija postoji 10, odnosno 11 godina. Ali meni je vrlo stalo da vidim na što građani ukazuju. Prvo, ono što sam primetio odavno, to je da građani ne znaju svoja prava. Mi otvaramo sajt koji će podučavati građane u iskorišćavanju svojih prava. kako prema drugim institucijama, tako i prema nama.
Gospodine Pašalić, evo reći ću vam, ja i ja sam građanka ove zemlje. Izborite se za svoja prava, na primjer kad je reč o administraciji, pojedinim delovima pravosuđa, donošenju presuda i da ne nabrajam dalje. Pa to je posao gdje morate odvojiti vrijeme, 3 godišnje odmora, i pitanje je šta ćete uraditi. Da li se slažete s tim?
Apsolutno se slažem i apsolutno ste odgovorili na to svoje pitanje na što se građani najviše žale. Građani se najviše žale na efikasnost. Ne može zaštitnik građana kao institucija da dopusti sebi dugo postupanje ili duge rokove obraćanja.
Jeste dopuštali to?
Pa ne bih želao da kritikujem nikoga, ali bilo je da predmeti budu i po godinu, i po dve, i po više godine. To je nedopustivo za institucije koje ste malo pre nabrajali, a za zaštitnik građana apsolutno nedopustivo. Iz tog razloga ja hoću da saznam i da pogledam ljude u oči i da mi ljudi u oči kažu šta je problem.
I šta ćete preduzeti?
Ono što već preduzimamo, a to je da se prvo kada građanin dođe pogleda u oči, ne samo sa moje strane, nego svi oni koji primaju građani, i da mu se odmah kaže da li mi možemo da postupimo u predmetu, ako ne možemo, ne možemo iz ovih razloga. Da ne možemo da postupimo u predmetu, da imamo zakonsko ograničenje, a to je kontrola rada, kao što znate, mogu da ponovim, predsjednik Republike, Skupština, svi sudovi, Ustavni sud, tužilaštva, mislim da sam sve nabrojao.
Da.
Zatim rokovi su kratki u postupanju, od momenta kad se desio događaj, i treće, da li su iscrpljena pravna sredstva, sva. Ovo ujedno i jeste pitanje nekog budućeg zakona o zaštitniku građana.
Na koji čekamo koliko?
Vi na koji ste, čeka ja se od 2016. godine.
A vi ste 2 godine na ovoj.
Ja sam godinu dana. Godinu sada dan. Je bilo, da. Čeka se od 2016. To je bio ono što se, izvinite na tom izrazu, deadline, kad je morao zakon da se donese. Novi ili izmeni dopun. Ali ja mislim da će to biti novi zakon, će se mnogi odredbe izmeniti.
A rekli ste, izvinjam se sad ja vama, na početku vašeg mandata, da je to jedan od najvažnijih zakona. Govorili ste i o tome da je zaštitnik tigar bez zuba, da ćete morati da dobijete jače, bolje pozicije u smislu svojih nadležnosti, pa i kažnjavanja onih koji su neodgovorni.
Tako je.
I eto, meni se učinilo 2 godine, dobro je da nekad sporije vreme teče, posle godinu dana, koliko već pričamo o tom zakonu, vama nisu izašli još uvek u susret.
Pa ja ću vam reći. Mnoge promjene koje sam ja želeo, kao što je recimo deo kontrole rada sudova, pomenuli ste sudove, nezadovoljstvo radom sudova, to nije moja zamisao u pogledu nekog eto tako razmišljanja, nego u odnosu na broj pritužbi koje stižu na rad suda.
E, tad su vam spočitavali da hoćete da se mešate u pravosuđe.
Pa vidite, ja uglavnom sam ljudima koji su mi spočitavali ozbiljno to, znači koja nije bila kritika radi kritike, rekao, sad mislite, da li meni lično odgovara da uzimam na sebe takav teret, ili mogu da sedim 5 godina da ne pomenem rad sudova uopšte. Preuzimanjem toga na instituciji mi preuzimo ogroman teret. I stručni, i svaki drugi. Ali da vam odgovorim na pitanje, da ne ispada da izbegavam odgovor, vidite, uvek kada sam radio na nekim zakonima, a često sam presedavao radnim grupama koje su donosili zakone, bilo mi je vrlo bitno, i to je period koji je najduži, a to je obezbediti realnu podršku za određene promjene, te promjene koje ja tražim, koje nisu male. Kada se dobije ta realna podrška, a to znači ne samo iz vlasti, nego i svih relevantnih institucija, plus nevladin sektor, plus opozicije.
Koliko ste daleko od te podrške?
Pa mislim da sam bliže nego što sam bio, i to značajnije bliže.
Kada smo kod kritike...
Izvinite, samo da kažem, u toj situaciji onda lako je napisati. Zakon ima 40 članova. Lako je napisati. Skupe se umni ljudi i napišu zakon. Kad kažem umni ljudi, ne mislim na sebe. Mada vi sve kako učestvuju u tom. Ali ih ima mnogo institucije i van institucije. Znači, to je suštinski. Da ne bi se desilo da vi pišete nešto što apsolutno neće proći u Skupštini.
Kada smo kod kritike, ne samo da vam se javljaju građani, imate dosta kritičara i na Twitteru.
Apsolutno. S time što
To su društvene mreže.
Društvene mreže, da.
Twitter, da.
A, pazite, društvene mreže su jedan potpuno legitimni način obraćanja. I vrlo poštujem to što se na njima iznosi. Pogledam, jer zaista čekam da se predloži u toj kritici, makar koliko ona bila i uvredljiva, nešto što bi mogao da poboljša rad. Ali uvek i govorim ovo. Ako nešto neko ima da mi zameri, kao što sam rekao na početku mandata, vrata su otvorena, neka me pogleda u oči pa neka mi zameri. Neka mi kaže, tu si pogrešio, ovde si pogrešio. Nikada, apsolutno nisam izbjegavao niti kritiku, niti suočenje sa kritičarom. A što se tiče, vrlo je bitno što ste pomenuli društvene mreže. Ovo nije podilaženje vašoj emisiji, odnosno mediju u kome radite. Jer znate u kom građani mediju najviše veruju?
Evo recite.
Radio.
Lepo da je još uvijek tako.
A i to nije podatak samo iz Srbije. Srbije čak i nema podatka. Ovo su podaci Evropske unije. A znate kome najmanje veruju? Društvenim mrežama. Jer smatra da su najpodložnije manipulacije. Doduše, radio, i tu ću završiti, ima jednu prednost, jer možete da vozite i da slušate radio, možete nešto drugo da radite i da slušate radio televiziju, već ne možete da gledate da nešto radite baš toliko koncentrisano, niti da, da tako kažem, kucate kolokvijalno.
Lepo što ste rekli za ovo istraživanje i to znači iz jednostavnog razloga što znamo i koliko napreduju i ovi drugi, ako mogu da ih nazovem, mediji, a mislim i na društvene mreže. Samo još jedno pitanje pre nego što napravimo još jednu kraću pauzu, a to je odlaganjem donošenja ovog zakona, zakona o zaštitniku građana, šta mislite koliko smo mi kao građani izgubili u ostvarivanju svojih prava?
Mnogo. Mnogo iz prostog razloga što zakon je star 10 godina. Zakon je na početku imao loša rješenja. Odnosno, kad kažem loša, nisu ono čak ni loša, nego neodređene. Imate mnogo tu neodređenih rešenja koja su se svakako morale tokom tih 10 godina promeniti. Mogu da ih i citiram, mogu i da ih nabrojim, ali ih ima dosta. Upravo to što je zaštitnik građana, odnosno forma ovog zakona, rađena po najblažim zakonima koji se odnose na ovu instituciju, je do toga dovelo. Kada sam imao polemike sa onima koji su rekli da Zoran Pašalić hoće sebi vlast kontrole sudova ili ovih i ovih institucija, ja sam ih uglavnom bez ikakvog daljeg upuštenja u polemiku upućivao na, to se zovu pravnički, uporedno rešenje, odnosno zakoni drugih zemalja evropski koji imaju, a sve ima institucije ombudsmana, koji se drugačije zove, ali u suštini radi posao ombudsmana, gde su ovlašćenja ombudsmana daleko, daleko veća. Ne moramo da idemo van granica ex-Jugoslavije, mogu da pomenem Sloveniju, mogu da pomenem Crnu Goru, mogu da pomenem čak Bosnu i Hercegovinu, koje imaju daleko, daleko veće ovlašćenja.
Da, ta iskustva smo također pratili i zaista je zanimljivo da recimo Bosna i Hercegovina, a i to može da se upoređuje, ima ipak jedan niži standard, niži BDP i tako dalje i tako dalje, ali u ovoj oblasti zaštite građana i zaštitnika su više napredovali od Slovenije, da ne govorim, neka njihova iskustva smo pokušali ovde da prenesemo, ali očigledno još uvijek nismo.
Oprostit ću se nas prekinu. Suština ovog posta i ona njega razliku i zbog toga je nezavisna institucija. Da ona nema ograničenja u reagovanju. Da se samo mali broj ili mali krug institucija može zaštititi tim zakonom, da tako kažem zaštititi, ili da se može praktično sprečiti da njih kontroliše ombudsman. Drugo, da on mora jasno i glasno da kaže svakom građaninu šta može da uradi i da to uradi u kratkom roku. Toga razlika od svih ostalih institucija.
Slušajte prvi program Radio Beograda, vrlo brzo nastavit ćemo razgovor.
Wow.
10:49, zaštitnik građana Zoran Pašalić je naš gost. Pozvali smo vas da postavite i pitanja za našeg gosta. Gospodine Pašaliću, ako bismo sveli u jedno, ne znam samo da li je pitanje ili više jedna konstatacija, ljudi koji su se javljali na naš broj telefona, je slabo poverenje u institucije, pitanje ko jeste, ko nije politički obojen, da li mu to otvara mogućnosti za nova radna mesta i tako dalje i tako dalje. Građani, bar oni koji su se javili, a vi ste o tome govorili nekoliko puta i u našoj emisiji, to su i vaše iskustva, slabo poverenje u institucije. Da li vas to brine? Šta im odgovarate svim ljudima koji su zvali i koji nisu?
Vidite, od početka mog mandata prati me jedna vrsta kritike. Ne mogu da kažem da je to kritika, jer uvek smatram da je kritika nešto konstruktivno, a da je ovo čisto, eto, neki komentar koji može biti više ili manje zlurad.
Nije samo daleko toga da je samo na vaš račun uopšte poverenje u institucije.
Dozvolite mi samo sekund.
Naravno.
A to je politička konotacija partije koja je glasala većinski za moj izbor. Nije imalo svrhe da objašnjam to da je uvek neko morao za nekog da glasa i uvek je neko za nekog glasa. To je prefiks demokratije. Ako hoćemo takav oblik demokratije. Ali da tu ne trebamo ono što ja uvek sam u razgovoru sa građanima Srbije, pogotovo onima koji trebaju da predstavljaju taj neki intelektualni milje, najveću elitu intelektualnu, a to je ne sme se ići u krajnost. Ne sme se ići iz krajnosti u krajnost, što mi često vidimo i u svakodnevnom govoru, vidimo u odnosu prema veličinama ovog naroda. Uzmite samo slučaj Novaka Đokovića. Kad mu je išlo dobro, bio je najbolji. Kad je počeo da pada, počele su kritike.
Dobro, ako ste kod te podrške, i vaš prethodnik je bio gotovo jednoglasno izabran, a onda su nastale kritike i nećemo sada o tome jer se prešlo u neke druge političke vode. A sada, znači, objasnili ste svoju poziciju. Volela bih da čujem vaše mišljenje o poziciji građana ovde i njihov odnos prema institucijama. Vi nas treba da štiti.
Građani nemaju poverenje u institucije i mogu da kažem slobodno da imaju razloge dobre za to. Poverenje se lako gubi i izuzetno se teško stiče ako se prethodno izgubio. Zašto? Zato što mnoga pitanja koje stoje pred nama, koje mi ćemo otvoriti u narednom periodu, to je pitanje ne samo kredita u švajcarskim francima, ne samo rada privatnih izvršitelja,
ne samo pitanje divne gradnje,
upravo govori o tom nepoverenju. Da ima poverenje institucije, verujte mi, to mogu uvek da istaknem, bez obzira što nam je ekonomski nivo jako, jako nizak, mi bi živjeli daleko, daleko bolje. Ali to građani nisu krivi, to su krive institucije.
Kakav je vaš odnos sa institucijama?
Moj odnos sa institucijama je takav da ja uvek prvo pružim ruku, ako možemo da se dogovorimo, ako ne možemo, onda idem drugim metodima kao što su kritika, pa do sada nisam koristio ta svoja prava koja mi zakon daje, a to je zahtev za razrešenje, ali ne kažem ništa, u smislu da u narednom periodu to neću koristiti.
Ukoliko ste imali ovoliki broj pritužbi, da li ćete zaista morati uskoro da iskoristite i te mogućnosti ako se dogodi i da, kao što se najavljuje, bude donet zakon o zaštitniku pa dobijete ingerencije, na primjer već spomenute Slovenije, da li biste češće koristili tu svoju snagu?
Koristio bi uvek, i to sam uvek i mojim kolegama u instituciji govori, kada postoje čvrsti dokazi o nečijem nepostupanju i postupanju, dobro obrazloženje, onda možemo tražiti najradikalnije sredstvo. Sve drugo što se svodi na jednu, izvinite na izrazu, čaršijsku priču, rekla kazala varijantu, a više puta sam se susreo za ovih godina danas sa tim, ako bismo po tome reagovali ili po tome tražili radikalnije metode ili postupali po njima, onda bi mi bili neozbiljna institucija, a to nikome nije cilj. Pomenuli ste prethodnika, pomenuli ste mene. Institucija zaštite građana u zemljama postoji decenije. U nekim postoji 150 godina.
Dobro, kao u
Švedskoj. Zaboravit će se svakako i prvi zaštitnik građana, i ja, i ko zna koliko, ali je bitno da je institucija jača. To je ono o čemu mi govorimo, o poverenju građana u instituciji.
Da, a mi pojedinci koji se obraćamo, pa nas još godinama muče određene i iste muke, teško da ćemo to zaboraviti, zato stvari moraju da se usklade.
Mora da se usklade, znate šta? I ono što sam više puta tokom današnjeg razgovora pomenuo, ne brzo pa kuso, ali treba reagovati brzo i hitno gde je gotovo moguće.
Najlepša vam hvala na odvojenom vremenu. 10:55, nadam se da smo neke nejasnoće, a pre svega o zakonu o nepokretnosti i inicijativi da on u određenim delovima bude izmenjen, a i sve ostalo o čemu govorio zaštitnik danas pojasnili, bio to Zoran Pašalić, zaštitnik građana. 10:54, za nekoliko trenutaka srpski na srpskom, najnovije vesti iz zemlji i sveta, a onda nastavljamo naš prepodnevni magazin. Ostanite uz prvi program radi. Somewhere in time when we meet, how I miss you, I can't forget you. Oh, con todo mi corazón, 11 je časova i 10 minuta. Slušate drugi sat našeg prepodnevnog magazina. Ovo je prvi program Radio Beograda. Samo neka od pitanja za mog gosta su: imali naznaka da uskoro bude donet zakon o matematičkoj gimnaziji? Koje su prednosti mane što najuspešniji iz ove škole odlaze u svet? Šta se desilo sa jednom samo pokrenutom inicijativom u Narodnoj skupštini o adekvatnoj nagradi za mlade, vredne i talentovane, o nacionalnoj penziji, ili možemo je nazvati nacionalna nagrada ili stipendije? Čim spomenemo matematičku gimnaziju, već vam je jasno, profesor Srđan Ognjanović je naš gost. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vama.
Zovemo vas, vi uvek dođete, hvalimo vas, a pre svega smo veoma ponosni jer uvek donosite zaista sjajne vesti. Na matematičkoj olimpijadi ove godine, koja je bila izuzetno uspešna u posljednjih nekih 40-ak godina, vaši učenici osvojili su 2 zlatne medalje, doneli su 2 srebrne i 2 bronzane. Ja ne bih volela da ovaj razgovor samo svedemo na priču kako uspevate, nego i šta se vama dešava i koji vas problemi muče. Možda nekako taj glas dopre do onih do kojih bi trebalo da dopre. Ajdemo da krenemo s ovom inicijativom.
Prvo. Hvala vam što ste mi dali priliku da kažem. Imam nekoliko ovako gorućih problema. Srećom, najvažnija stvar je da ima dobre i talentovane dece, vredne dece koja žele da rade i napreduju, i pokazuje se iz godine u godinu da oni postižu sve bolje i bolje rezultate. Evo sada upravo u toku su 2 velika međunarodna takmičenja, za nekoliko dana očekujem dobre vesti iz Tokija, tamo je naučna olimpijada informatička za srednjoškolce, gde učestvuje ekipa Srbije, 3 naša učenika, i imamo u Moskvi turnir gradova, turnir Metropola, to je jedno veliko takmičenje već 3. godinu koje grad Moskva organizuje, matematika, fizika, hemija, informatika, dakle ove naj, kažem, tvrđe i teže nauke, i gde dolazi sad, ne znam tačno, 50 do 80 gradova širom sveta, uključujući eto i naš Beograd i ekipa Beograda iz matematičke gimnazije, tako da sam siguran da će naši đaci, oni su od subote u Moskvi, da se tamo dobro pokažu i da svoj grad dobro reprezentuju, a na prethodna 2 takmičenja oni su osvojili prvo mesto, jednom drugo, dakle nadamo se da će ove godine biti dobro. E sada, naravno, to što je jako važno i što je bitno, jer da nema dece ne bi imalo smisla da mi danas govorimo, ali da bi takva škola opstala, neophodni su mnogi, mnogi uslovi. Recimo, tema doma se stalno prikriva, mi već 50 godina govorimo o tome, i čak je pre osnivanja škole, to je bilo pre oko 55 godina, gimnazija je obećana dom, odnosno ne gimnaziji, nego učenicima. Mi imamo jedan veliki broj učenika, to je negde kako koje godine 20-30% učenika koji su van Beograda iz unutrašnjosti, koji imaju ovde problema i da nađu smeštaj domski, a i kada ga nađu, tu baš uslovi nisu onakvi. To je, ne, ništa protiv sa decom iz drugih škola, i to je čak i dobro za neke stvari, ali uslovi za rad onda nisu tako povoljni, jer matematika i fizika se obično radi noću, ako na miru i u tišini, a to u ovim domovima nije slučaj. Dakle, to je jedan problem koji je to nekako stalno zaobilazimo i nikako.
Evo, rekli ste i koliko dođe godina, jedan slikovit podatak, vi ste 72. godine kao srednjoškolac bili i na međunarodnoj matematičkoj olimpijadi, bili ste, dakle, đak te iste gimnazije, i tada se govorilo o domu.
Kako da ne, kako da ne.
A sada smo 2018.
Naravno, nije ništa, ni korak nije napravljeno tada. Ali drugi važan problem, problem statusa je nešto što mi opet pokrećemo godinama i decenijama, i stalno se nailazi na neku vrstu otpora ili zida. Da li, ja razumem naravno da je obrazovni sistem, proces sistem ogroman, komplikovan, sa mnogo teškoća i problema, ali da nikako ne dođemo i mi na red da nam neko pomogne i da reši te naše probleme. Nekoliko stvari je tu karakteristično, zašto insistira u nekom pravilniku ili zakonu koji bi bio donet za našu školu, koja je zaista po svemu posebna. Recimo, mi smo jedina škola koja ima i osnovnu i srednju školu isto vreme, jer pratimo talentovane mlade matematičare već od 7. razreda. Zatim, jedina škola koja ima saradnju sa univerzitetom, veliki broj časova, neophodno je to tako da bude, veliki broj časova redovne nastave drže profesor univerziteta koji dolaze kao gosti u našu školu. Zatim, imamo posebne mentorske grupe za određene časove i tako dalje, sad ne brojem, veoma veliki broj specifičnosti, posebne planove i programe po kojima se radi.
Kad ste prvi put otvorili pitanje zakona o matematičkoj, koji bi možda rešio neke od ne možda
jeste,
sigurno rešio ove probleme?
O tome se dugo govori, ali baš ovako precizno pokrenuo je, moram da kažem, na moje veliko zadovoljstvo, lično ministar Šarčević pre dve godine, kada se postavilo pitanje tehnoloških viškova. Naime, mi smo kao sve druge škole u obavezi da primamo sve one nastavnike koji su tehnološki viškovi u svojim školama. Prosvetni sistem je ogroman, ja mislim preko 100.000 zaposlenih, određen broj ljudi su ostali bez časova u svojim školama. Međutim, prosto je neshvatljivo da sad neko ko je tehnološki višak bio u nekoj osnovnoj ili srednjoj školi gde je tek tako, na primjer srednjoj tehničkoj školi ili nekoj srodnoj gde koja je eto, zbog nekog razloga zatvorena, da taj sada koji celog života takav profesor predavao jednim, da kažem, prosečnim ili običnim đacima, sada odjednom prelazi ovde u sredinu gde su učenici, evo sad ste pomenuli, koji osvajaju zlatne i srebrne medalje, koji su svetski asovi. To bi bio nerešiv problem i za tog nastavnika i za tu decu. Međutim, mi nekako to rešavamo, kako se to kaže, u hodu i van institucionalno, ali to nije rešenje. Mi smatramo da bi jako dobro bilo da se određeni broj odredbi koje se na našu školu odnose, koje se nalaze na raznim mestima, u raznim pravilnicima, pa često su i protivrečni i dvosmisleni, da se to pojavi na jednom mestu i naš predlog je bio da se napravi nešto što bi bilo u početku samo pravilnik, u nekom prelaznom periodu, jer donošenje zakona podrazumeva duži period, možda i godinu, dve dana pripreme, pa rasprava skupštinska i tako dalje. Naš, evo, s ponosom mogu da kažem, naših uspešnijih učenika, Ivan Bauer, koji je i poslanik već, ne znam, 2-3 mandata u Skupštini Srbije, koji je umeđu vremena završio Elektrotehnički fakultet, pa doktorirao, dakle, jedan čovjek koji zna kako je, kakvi su problemi tište obrazovanje, je to dao kao predlog još prošle godine u Skupštini, pa se o tome jednostavno ništa nije pokrenulo. On je ponovio taj predlog i ove godine. Sada ćemo vidjeti da li... Međutim, recimo nešto što je krajnje ovako simptomatično, interesantno. Makedonija, država Makedonija, evo naši tu prvi susedi, da ne kažem bratska država, je odlučila da osnovne matematičku gimnaziju, koju nikad do sada nisu imali, u Skoplju, i ta gimnazija će početi da radi 2019. godine. Ali su pre nego što je osnovna gimnazija doneli zakon o matematičkoj gimnaziji, dakle oni nemaju gimnaziju, imaju zakon, a mi 50 godina imamo gimnaziju, a nemamo zakon. Tako da često, eto tako kažem, neke odredbe nam prave probleme.
Čekajte, ovo su vrlo ozbiljni. Učenički dom toliko decenija se najavljuje, nema ga. Odgovor mi se čini da ni vama nije jasan zbog čega nema. Govorimo sada o kadrovima. To je problem koji, ako sam vas ja dobro razumela, hitno treba rešavati. Godine prolaze, ja ne spominjem samo profesore koji su možda dobili bolje uslove za rad ili bolju platu i otišli, nego sasvim logično imate i profesora koji odlaze u penziju.
Da bome, naravno, evo, i pa, ja ću za neku godinu. Dakle, nekoliko posljednjih, recimo, 3-4 godine, 6 ili 7 naših profesora, sad govorim samo o matematici, informatici, ne o ovim drugim predmetima, 6 ili 7 profesora je otišlo u penziju. Zakon tako glasi da mi ne možemo da raspišemo konkurs, ne možemo primiti nove mlade ljude, zato što postoji zabrana zapošljavanja u obrazovanju. To svi prihvatamo i razumemo. Zatim bismo morali da zaposlimo nekog ko je tehnološki višak, kažem, iz neke druge škole. Eto sad, igrom slučaja ili velikom srećom, zanimanja profesora matematike, informatike su toliko tražena da jednostavno nema dovoljno
da,
ljudi.
Da, nemamo. Vi ste govorili o tome čak iz Mađarske, iz Rumunije da su
i
ljudi
neki,
ovde dolazili.
Da, počinju da dolaze mladi programeri iz inostranstva, jer ovde je IT u velikom razvoju. E sad, šta je problem? Mi bismo možda i pronašli nekog mladog stručnjaka, nekog ko je upravo diplomirao, pa a bio je uspešan i kao srednja škola, znamo ga da je dobar i da može da isprati tu nastavu, međutim ona ne može da se zaposli u školi jer je zabrana zapošljavanja. Može da se zaposli eventualno na određeno vreme, što opet sad podrazumeva malo neprijatnosti za te mlade ljude. Vidite, sad on prvo radi u školi gde ima 3 puta manju platu, a ima ponude iz nekog računskog centra.
Kolika je plata?
Pa tu su sad, ne znam, između 40-45 hiljada.
A ima poziv, na primjer, da ode u London?
Ima za 1000 evra, na primjer, preko puta škole, nije da ide sad u inostranstvo, tamo će imati dve. Dakle, u Beogradu da radi za bar dva ili tri puta veće. Tamo može da dobije onda kredit, može da kupi auto, stan, mladi ljudi naravno žele da žive. Ako je osuđen da radi u školi, em mala plata, em nesigurno jer je na određeno vreme, i to stvara ovako jednu odbojnost. I naravno da nam i ti mladi ljudi koji dođu pa budu godinu dana odlaze negde gde bolje i sigurnije. To sve to tako stvara jednu ovako neprijatnu klimu. Mi sad eto trenutno imamo tu neku srećnu okolnost da su kolektiv relativno mladi, da narednih godina neće biti mnogo penzionisanja, neće biti tako tih udara, ali je to sve ovako vrlo, vrlo neprijatno, i ja sam siguran da bi se mnogi od tih stvari i tih problema rešilo ovim, evo, ponavljam, ne zakonom, nego pravilnikom o gimnaziji, koji bi nas nekako stabilizovao u ovom sistemu, i gde bi se ipak ova škola koja je, ajde sad da te podsjećam, uspešnija od drugih, mnogo uspešnija, ali koja je specifična po mnogim stvarima i koja je potpuno opravdala svoje mesto u društvu.
Da, i vi često govorite, ja između ostalog sad vas parafraziram, pokušavam da zadržim nekog novog Pupina ili Teslu. Uspevamo vrlo lepo da se pohvalimo i na tuđi uspeh da budemo ponosni, ali kad nešto konkretno treba uraditi, večito se zakaže. Čini mi se da je to problem. Da se vratimo na inicijativu tih nacionalnih, možemo da ih zovemo i stipendija ili nagrada. Bilo je i već komentara, iako ona zapravo, ta inicijativa nije ušla u ozbiljnu skupštinsku raspravu, zbog čega njima novac kad oni već unapred planiraju da odu. Ali stvar je i simbolike, i čini mi se da i vaša iskustva govore da nije uvek reč samo o plati, nego i o uslovima za rad.
Upravo tako. Mi često smo skloni ovde, ja prvi naravno, a i svi mi u Srbiji volimo sport i ponosni smo na uspehe i rezultate naših sportista, ti su rezultati postignuti uz veliki rad i naravno talenat, tako da se dičimo kada čujemo za to da je, ne znam, da su veslači osvojili medalju, ili sad Novak Đoković i košarkaši i svi ostali. Međutim, nije uopšte, to su dve stvari koje nisu baš zapoređene, uspesi naših mladih srednjoškolaca, ne mislim samo na učenike naše škole, nego i svih drugih škola i naših mladih pronalazača, i to nije možda adekvatno da se poredi sa sportom iz raznih razloga, ali pre svega bih ja tu istakao značaj za jedno društvo nauke i poredio to sa značajem sporta. Sportisti imaju tako više neki propagandni značaj, možda utiču na ponos nacije i tako dalje. A značaj nauke je ogroman, jer nama nema budućnosti bez ulaganja u obrazovanje, u nauku, u neke razvojne projekte, a tih razvojnih projekata neće ni biti ako nemamo talentovanih, vrednih, mladih ljudi. Sve zemlje sveta podstiču rad mladih. Na olimpijadama iz matematike, fizike, informatike učestvuju po preko 100 zemalja. Ne učestvuju možda samo one male, znate, ona ostrva tamo iz tih
okeana. Ali mi se nalazimo među 15-ak najboljih.
Mi se nalazimo među najboljima, i čak ako bismo gledali veličinu zemlje, a da ne govorimo o ulaganjima obrazovanja, onda smo ubedljivo prvi. Ali i to koliko ipak jedan mali broj talentovane dece koje imamo, obzirom da smo mi mnogo manja zemlja od Kine ili, ne znam, Rusije, Amerike, trebalo bi da ih podstičemo da što više napreduju, ako treba da odu i da studiraju i da provedu 5-6 godina u inostranstvu, da doktoriraju na nekom velikom univerzitetu, ali da ih nekako podstaknemo da se vrate u zemlju. I jedan od načina tog podsticanja jeste da se ovde njima otvore radna mesta smislena, da oni kad ovde dođu ne sede negde u nekoj kancelariji i gledaju kroz prozor, nego zaista rade ono zašto su osposobljeni. Drugi način da ih vežemo za to jeste da ih sistematski pratimo dok su još u školi, dok su studenti, dok su srednjoškolci, i da ih kroz ove, to je neko nazvao penzijama, nisto penzije, nego neka vrsta stipendije, koja bi onda bila garancija da će oni jednog dana da dakle neki ugovor recimo potpišu, pa se obavežu da će određen broj godina provesti ovde u zemlji na nekom poslu i zanimanju koji može da bude veoma koristan za čitavo društvo.
A i da im se pokaže da postoji poštovanje, da
ih država vidi. Naravno, to je posebno važno. Kad je neko mlad, kad ima 16 godina, radi izuzetno mnogo, postiže rezultate i to ostane neprimećeno, onda i on se razočara, pa kaže šta je, zašto se uopšte to sve radio. Međutim, kada dobije neko priznanje, kada dobije priliku da evo u medijima nešto kaže, da se slika na televiziji, da se njegova slika pojavi u novinama, kada dobije eto tako neku stipendiju ili nagradu, svakako da će njegov odnos biti drugačiji.
Ja sam žela da ovaj razgovor bude malo drugačiji i da vam zaista pružimo priliku da govorite o svojim problemima, koliko ste uspešni, to zaista znamo, i zato i sledeće pitanje. Koliko uopšte postoji novih projekata na fakultetima? Šta se dešava sa naučnim institutima? Kad razgovarate sa naučnicima i vodite ozbiljnu jednu debatu, oni će vam reći da su zapravo negde u zapećku. Mnogi čak i žive u strahu da li će određeni instituti biti ugašeni. To je također jedno bitno radno mesto koje bi mogli kako vaši da đaci da zauzmu.
Naravno, da, evo ja sad, naravno nisam ja iz te oblasti nauke, ne mogu baš tu toliko da kažem kakve su najnovije informacije, ali čujem da se sprema sad opet novi zakon o nauci, valjda će to doneti neki napredak. Mi smo, pa šta da kaže, decenijama u stvari nauku zanemarili. Zanemareni su razvojni centri pri velikim industrijskim postrojenjima koje smo nekad imali. Evo, setite se recimo grada Niša, koliko je tamo bila moćna industrija, recimo elektronska, i koliko je to doprinulo razvoju čitavog tog regiona, na kraju kraja otvaranju fakulteta univerziteta u Nišu, elektronskog, otvaranju razvojnog centra koji je davao veliki doprinos srpskoj pa i svetskoj nauci. E, zbog poznatih okolnosti tamo već od 90. godina, inflacija, bombardovanja, šta sve nismo ovde prošli, to je tranzicije, kako se sve to zove, mi smo bez takvog razvoja ostali. Jedna ozbiljna zemlja ne može da postoji ako nema nauku i razvoj. To je ulaganje za koje se na prvi pogled ne vidi da je adekvatno, nema odmah rezultata i najčešće nema trenutnih rezultata, ali bez toga, bez ulaganja u nauku i obrazovanje, nema budućnosti. Mi moramo da pogledamo, evo, najveću, podsjetit ću vas u stvari na dve zemlje u Evropi, Finska, pa dobro i Irska takođe, a u Aziji je poznat primer Singapura, takođe i Kine, posebno Južne Kine, koji su ogromna sredstva ulagali, davali na za obrazovanje i nauku i koji su postigli neviđeni napredak kako tehnološki, tako opšte i društveni.
I vratili svoje talente i naučnike.
Da ne govorimo o tome, pa oni nema potrebe ih vraćaju, oni se sami vraćaju kada vide da imaju odlične uslove. I postigli to da se sada nalaze među vodećim zemljama u svakom pogledu, posebno u brutonacionalnom dohotku i tako dalje. E, mi moramo da budemo svesni da tako nešto važi svuda, pa i kod nas, i da vidimo kako je to, kako da nađemo način da jeste zemlja u teškoj situaciji, malo se popravila, još uvek je teška situacija, nema novca za sve, potrebno i za bolnice, potrebno za škole, potrebno za obnovu i pozorišta i opere, sve to razumem, ali nekako je nauka upravo ono što će vući najviše napred i čini mi se da bi ti budući planovi razvoja države morali da krenu od razvitka nauke.
Nauke i obrazovanja, večita dilema kod nas kad se govori o mladima, otići ili ostati. Da li se možda smanjuje trend, mada sve statistike pokazuju ne, ali govorimo o matematičkoj gimnaziji, da imate vaše đake koji kada završe određene svetske koleđe, a pre svega za matematičku, vi ste vezani za Cambridge i počeli su da vas zovu srpski Cambridge, da imaju ideju da se vrate ovde.
Da, taj problem je naravno ogroman, to je svetski problem, da to jednostavno, to bi se odavno rešilo. Vidite, iseljavanje postao, to je globalno proces u Evropi. Evo, samo da uzmemo u našem okruženju primere Bugarske, Rumunije, pa i Hrvatske, zemlje koje su, kako su ušle u Evropsku uniju, po nekoliko miliona ljudi se iselilo ne znam sad tačno, napametično iz Rumunije 3-4 miliona, iz Bugarske 2 miliona i iz Hrvatske možda milion. To su ogromno iseljavanje, to su ljudi koji odlaze bez povratka, da li u Italiju ili u Nemačku ili već gde.
I to je problem, izvinite što vas prekida, ali što ne koristimo ovaj dobar primer Irske, da, koja nam nije tako daleko, da ne govorim o Kini, vratite nešto, uradite da se obrazovani
upravo ste potpuno, ali nije baš to ni tako jednostavno, ogromne investicije su potrebne, ali i mi imamo tu jednu nadu i svetlu tačku, to je razvoj, izuzetan razvoj našeg IT sektora, tu smo mi među, ne znam sad te statistike, ali sigurno među vodećem u svetu po tom kako se brzo razvija. To je jedan veliki broj mladih ljudi, obrazovanih, koji sa nekim minimalnim ulaganjima postižu sjajne i vrhunske rezultate, uspevaju da je, ne znam sada šta se pominje, da je izvoz tih...
Pa sjajni Nordeus na njih,
mislim. Ne samo oni, naravno, ali mnogi, evo, drugi, mnogi drugi. Imamo na desetine i stotine tako i malih nekih firmi koje nisu poznate, koje imaju svega nekoliko desetak zaposlenih, a koji izvoze znanje i softver u bogate zemlje i jako su dobro plaćeni, tako da oni imaju plate recimo skoro kao da su na zapadu, a žive u Beogradu ili Novom Sadu gde je sve mnogo jeftinije i povoljnije i
unosi
stanovi.
Unosi li to bar za IT sektor malo optimizma?
Mnogo optimizma unosi i to je još jedna prilika da ponovimo da kada bi slično bilo i nekim drugim oblastima nauke, onda bi i naši uspešni fizičari i ne znam
i
hemičari
lekari,
i hirurzi se vraćali ovde i radili ovde. Ja sam siguran da je, danas je tako vreme da mi ne možemo sada kao nekada da vežemo, kao što je nekad Čaušesku u Rumuniji radio, zabrani, zatvori granice, pa svoj privali preko Duna, to neće ništa rešiti.
Ali može da se donese zakon o matematičkoj gimnaziji, može da se izgradi dom, mogu da se omoguće neki novi projekti i formiraju neki novi instituti za te vaše divne
đake. Hoću da kažem da bi bilo obavezno da mlad čovjek, po mom mišljenju, da u toku svog obrazovanja provede izvestan broj od 3 do 5, 6 godina u inostranstvu, da vidi recimo da li na redovnim studijama, da li na doktoratu, da vidi kako se radi u svetu, da stekne neke iskustva, poznanstva, nauči jezike, pa da ta iskustva onda da se vrati i da prenosi ovde. To bi bilo idealno. To je model koji je razvila Kina i to je model po kojem je Kina napravila ovaj ekonomski bum koji je nezabeležen poslednjih 20-30 godina u istoriji sveta.
Da ne bude karta bez povratka, a odlazak u inostranstvo, što više putovanja i upoznavanja, to je više nego važno i gotovo neophodno. Za kraj, kakav je upis, koliko neki roditelji, znam da imate i taj problem, evo i njega da spomenemo, da mnogi ambiciozni roditelji pokušavaju da svoju decu upravo kao neku među do izlaska iz zemlje uvedu kod vas.
Pa naravno, nije matematička gimnazija sad tu stepenica na putu za Cambridge i ima nažalost izvestan broj roditelja koji tako misle, ja kad upišem svoje dete u tamo u gimnaziju, to je obezbeđen put i on ima sigurno pristup univerzitetima kao što su Cambridge ili Princeton ili MIT. Naravno da nije tako. Prvo što nikada neće ni otići cela generacija tih koji završe gimnaziju, nego svega desetak đaka. Drugo, postaviti tako pred svoju decu te visoke zahteve, to onda ponekad ima i kontraefekte. I na tu decu koja se upišu pod tim velikim pritiskom i tenzijom od strane roditelja da loše rezultate. Postoji veliki pritisak za sam upis, pa mnogi koji se nađu ispod crte pokušavaju na sve moguće načine da nađu put. Naravno, to nikome nije dozvoljeno i ne može, ali...
I specifična ste škola, teško to kod vas da može.
Ne ide, ali nije ni normalno. Međutim, roditelji eto, to možda ponekad ne razumeju i roditelji umeju da u nekim situacijama eto, upravo na račun svoje dece naprave greške i to onda posle nepopravljivo da bude. Dakle, najvažnije je da budu realni i da znaju koji su dometi, koje su mogućnosti. I, na primjer, ako neko dete ne položi prijemni ispit, pa nemoj, to znači da nije to slučajno bilo, to znači da ipak možda nije za tu sredinu, nego da pokuša nešto drugo, a ne sad po svaku cenu i da... Ne, To nije dobro i to ne može da donese dobro nikome, a ponajmanje detetu.
Ja se Nadam da su vas čuli, mada ne znam koliko već dugo govorite, i da sljedećom prilikom kada se ovdje vidimo ćete imati bar jedan problem manje.
Svakako bi to bilo divno i ja bi pre svega vama bio zahvalan ako nam pomognete na neki način u rješavanju ovih problema.
Mi smo uvek tu za vas i zaista smo ponosni kad možemo da sarađujemo sa tako divnim, mladim, talentovanim ljudima koji pored sebe imaju profesore koji taj talent uspeju da izbace iz njih.
Hvala lepo.
Hvala vam, najljepše bi je to profesor Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije Osnitus, prvi program radije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin. 10. septembra u Narodnoj banci Srbije biće otvorena izložba o zaštitarenju moderne u Beogradu. Nju je pripremio Zavod za zaštitu spomenika grada Beograda. O izložbi je sa VD direktorkom Zavoda, Oliverom Vučković, razgovarala koleginica Dubravka Marković.
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda poslednje godine je izuzetno aktivan i svi smo svedoci mnogih lepih starih zgrada koje su preuređene u Beogradu. Naša gošća je VD direktorka zavoda Olivera Vučković. Dobar dan.
Dobar dan.
Pored svega ovoga što ste uradili poslednjih godina, ono što je prva tema našeg razgovora jeste izložba koja će biti otvorena 10. septembra u Narodnoj banci Srbije o zaštitarenju. Da pojasnimo našim slušalcima šta to znači.
Pa evo, ova 2018. godina je godina velikih jubileja i mi prateći tu godinu smo se nekako usmerili i na neke izložbe o Prvom svetskom ratu i tako dalje, ali ove godine smo odlučili da se bavimo jednim malim jubilejom, a to je 90 godina moderne u Beogradu. Naime, 28. novembra te davne 1928. Napravljena je grupa GAMP, grupa mladih arhitekata moderne, koja je imala zadatak da promoviše modernu na prostoru Beograda, koja je tako nekako stigla lagano iz Evrope. Prateći sve trendove, oni su odlučili da naprave pokret koji, čija ideja, kažem, glavna ideja bila promovisanje moderne, a mi smo danas 90 godina kasnije odlučili o svim tim ljudima koji su tada vredno radili da napravimo jednu izložbu.
Ko su ti objekti koje možemo danas da prepoznamo iz tog vremena u našem gradu?
pa prolazimo svaki dan pored tih objekata, nekako ne znamo da pripadaju tom nekom modernističkom pravcu koji je bio priznat ne samo u našoj zemlji, otvorio je nekako pravac taj ne samo u Beogradu, Srbiji, već i tada formiranoj državi Kraljevini Jugoslaviji i ostavio Boga mi trag ne samo kod nas, nego i u evropskoj literaturi. Pa danas kad prođemo pored zgrade Tiršove, to vidimo prelepo to zdanje, a ne znamo uopšte da je to pitanje, u pitanju moderna i da je arhitekta Milan Zloković. Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, na primjer, je također lep primjer moderne. Zatim neke zgrade koje su u funkciji dan danas, kao što je zgrada Beočinske fabrike cementa, ili, na primjer, astronomska observatorija na Zvezdari je također lep primjer moderne, koje nekako mi uopšte ne vezujemo za taj pravac koji je toliko ostavio traga u arhitekturi, boga mi, umetnosti naše zemlje.
Zanimljivo je čuti šta će se sve videti na ovoj izložbi. Te zgrade iz vremena kada su nastajale, kako izgledaju danas, možda i podsjećanje na neke kojih više nema.
Apsolutno tako. Znači, te zgrade od perioda kada su nastale, a to je period između dva svjetska rata, negde znači od 28. do 41. Su zaista biseri arhitekture grada Beograda. Ono što je problem u celoj toj priči jeste što te zgrade su pretrpile i neke i transformacije, pa je tako Dečija univerzitetska klinika u Tiršovoj u nekoj dogradnji dobila potpuno drugačiji izgled nego što je bila izvorno. Naravno, mi smo pokušali na toj izložbi da prikažemo sve faze kako je Tiršova, odnosno menjala se i transformisala tokom ovog perioda od nekih 70 i više godina. Danas kada je pre nepuni godinu dana završena obnova Tiršove, Dečije univerzitetske klinike u Tiršovoj, nekako nismo vratili originalni izgled iz prostog razloga što nismo mogli da, ona je danas dobila potpuno drugu funkciju, sala, objekat koji je nadograđen, danas je jedna od sala za operaciju, a prosto mi nismo imali nekako zaista duše da sada vratimo originalnu zgradu da bi uništili jednu dečiju jednu salu za operacije. Prosto to su tako. Neke od tih zgrada su zaista pretrpele ozbiljne promene, neke su ostale u izvornom obliku, na primjer astronomska observatorija na Zvezdari, jedno divno zdanje koje danas više nema funkciju astronomske observatorije zato što je Beograd toliko osvetljen da zaista ne može da se vidi zvezdano nebo, ali ona može biti dobar primer, muzejski primer razvoja astronomije u Srbiji od tih 28. kada je počela da se razvija pa do danas.
Izložba će biti otvorena od 10. septembra do 1.
oktobra.
Znači, svi oni koji žele da vide lepe zgrade Beograda, kako su nekada izgledale, kako izgledaju danas. Međutim, kada se pomene Zavod za zaštitu spomenika kulture, onda to nije samo ova izložba i samo ovo obeležavanje jubileja. U ovoj godini smo imali prilike da doživimo otvaranje muzeja savremene umetnosti, da bude završena rekonstrukcija narednog muzeja u Vasinoj ulici. Sve to pretpostavljam da su oni koji su radili uz vašu saradnju i saglasnost.
Apsolutno, oba muzeja koja su otvorena tokom ove godine su spomenici kulture, tako da je Zavod za zaštitu spomenika sve vreme radio konzervatorski nadzor, odnosno pod veštom rukom mojih koleginica, arhitekata, muzeji izgledaju tako kako izgledaju, potpuno novo, a opet zadržali su sve one odlike i karakteristike stila i epohe u kojoj su nastali.
To su dva potpuno vremenski različita objekta. Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti predstavljaju primere različitih arhitekata i različitog vremena u kojima nastaju. Koliko tu se nalazi komplikacija za one koji rade da otkriju kako je šta sve izgledalo ili materijali, sve je bilo drugačije?
Pa pre nego što se pristupi konzervatorskom nadzoru i radovima na nekom spomeniku kulture, dobro se izuči sva literatura i svi dostupni podaci, tako da i moje koleginice pre nego što su počele rad na Narodnom muzeju izlistale su svu moguću literaturu, zavirili su sve moguće arhive, između ostalog i naš arhiv zavoda koji predstavlja jedno zaista lepo blago nego grada Beograda i na osnovu toga i kompletne dokumentacije koje posjeduju, one rade mere tehničke zaštite, a zatim i prate izvođenje radova na tim objektima.
I sada se u samom centru grada radi zgrada u Kolačevoj ulici koja će i promeniti namenu, postaće hotel koliko se vidi na onom obaveštenju. Kako tu sad zavod reaguje, kako izgleda rekonstruisati jedan stari vredni objekat, a promeniti mu namenu?
To je lep primer što ste naveli, zato što se i u svetu prosto objekti kulture nalazi u privatnom vlasništvu, ali to ne znači da vlasnici ne treba da se drže svih mera i uslova koje propisuje zavod. Mi smo imali dobru komunikaciju sa ljudima iz Kolarčeve. Sve kompletno, cela fasada i objekat su uređeni u skladu sa uslovima i merama koje je propisao zavod. A što se tiče unutrašnjeg dela, pa tu nekad napravimo i mali ustupak i dozvolimo da dođe do nekih malih odstupanja u odnosu na originalan arhivski projekat. Naravno, treba prilagoditi novoj nameni taj objekat.
Koliko je teško zaštititi sve zgrade u Beogradu? Ima ih mnogo, neke su stvarni spomenici kulture, recimo čitava Knez Mihajlova je sama po sebi spomenje kulture. Svedoci smo da objekti koji su upravo u privatnom vlasništvu sada su prosto pred ruiniranjem, jer se niko od njima ne brine, recimo robna kuća poznatog nekadašnjeg Mitića. Šta se s tim dešava?
Zakon jasno precizira to da su onaj ko koristi taj prostor i ko je vlasnik tog prostora treba da brine o spomeniku kulture. Naravno, zavod im propisuje uslove i mere i svako ko se obrati zavodu jasno će dobiti smernice kako te objekte da rekonstruiše i revitalizuje. Što se tiče prosto spomenika kulture na prostoru grada Beograda, mi ih imamo 414 na svih 17 gradskih opština i to nekako treba napomenuti da nisu spomenici kulture samo u centralnim gradskim zonama, da imamo spomenike kulture, naročito narodnog graditeljstva i u Mladenovcu, u Lazarevcu i svim ostalim opštinama, gradskim opštinama grada Beograda.
I uvek se ljudi pitaju i interesuju gde su te najstarije kuće od blata u Beogradu. One su tu prisutne, postoje i dalje, i da li turisti imaju prilike, da li idu da ih obilaze?
Upravo u prigradskim opštinama imamo puno tih starih kuća. One su, nažalost, najčešće urušene, jer vlasnici nemaju dovoljno sredstava da ih obnove u obliku kakve su one nekada bile. Mi se zaista trudimo da ih održavamo u maksimalnoj meri kako možemo i čini mi se da taj turizam nije baš još uvek najbolje razvijen.
Ali imamo i u samom centru grada.
Imamo najstariju kuću iz početka 18. veka u cara Dušana. Ona je u poprilično dobrom stanju, doduše nema namenu nekog spomenika kulture, već komercijalno, ali se zgrada čuva sve prema propisima.
I pitanje koje možda nema toliko veze sa onim čime se bavite i sa izložbom koja nas očekuje 10. septembra u Narodnoj banci Srbije jeste kako izgleda kad je radno mesto na Kalemegdanu u jednom prelepom konaku koji gleda na najveće blago Beograda, na ušće Save u Dunav.
Pa nekako imati najljepšu kancelariju i najljepši pogled u gradu Beogradu je već sasvim dovoljno da volite svoj posao i kad krenete od toga onda sve izgleda nekako lepše i lakše.
I ostaje još naravno otvoreno pitanje za sve one koji imaju nekog razloga da se obrate zavodu, kako i na koji način to mogu da učine.
Naša kuća je otvorena svakog dana od ponedeljka do petka, rad sa strankama od 8:30 do 14:30. Na našem sajtu Beogradsko nasljeđe možete dobiti sve informacije, a naše koleginice predusetljive će vam izaći u susret i objasniti ukoliko nešto nije baš sve jasno.
I sad, Olivera, da li smo nešto zaboravili da kažemo u izložbi za veštanje u Narodnoj banci Srbije ili smo?
Pa izložbu su radile samo, da kažem, kolege iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Izložba je autorska i treba napomenuti samo da je Ustanova kulture Parobrod za ovu izložbu pripremila posebnu mapu koja će se baviti ne samo zaštićenim objektima moderne na prostoru Beograda, nego i svim ove objektima moderne na celom prostoru grada Beograda. Znači, izložba, katalog i mapa koja prati celu izložbu.
I to je 90 godina moderne u arhitekturi u Beogradu i Srbiji, u stvari. Sa nama bila vede direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Olivera Vučković. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Da, to je bila i Dubravka Marković koja vam je najavila i 10. septembra u Narodnoj banci Srbije otvaranje izložbe o zaštitarenju moderne u Beogradu. Je 11:55, temperature uglavnom ujednačene u celoj zemlji, prema posljednjim merenjima u Beogradu 24, najtoplije u Negotinu 25, a u većini gradova u zemlji temperature su između 22 i 21 stepen, na Zlatiboru 18, a relativno hladno na Kuponiku 13 stepeni, meteorolozi najavljuju povremeno oblačno vreme, a popodne, baš kao juče, moguće su grmljavine praćene pljuskovima. To najavljuju meteorolozi, a mi smo polako, ali sigurno stigli do odjave prva dva sata našeg prepodnevnog magazina, u kom su sa vama bili ton majstor Aleksandar Kostić, Miki Stanović je bio zadužen za muziku, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Slušamo malo muzike, zatim slede najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.
Un genre d'entrée.